Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, într-o altă seară de vineri. De data asta o vinere specială pentru că suntem în plină vacanță, iată, vacanță de Rusalii combinată cu ziua copilului. Este soare afară și frumos, deci ce putem face într-o astfel de mini-vacanță decât să avem grijă de plăcerile noastre. Ăsta este subiectul pe care vi-l propun în seara asta, să vorbim despre plăcere, niște plăceri mai puțin discutate în mass media, pentru că nu e așa, sunt la limita păcatului sau a viciului. Vreau să vorbim despre alcool, despre tutun, despre lucrurile care ne plac și care, ce să vezi, societatea nu le încurajează. Cât de vinovați să ne simțim pentru astfel de obiceiuri, cum să le ținem în definiția de plăcere și să nu le transformăm în viciu, ca să avem doar beneficii de pe urma lor. Ei bine, în seara asta am și un invitat special, este vorba de Dan Vardie, bună seara, care se află astăzi alături de mine într-o postură inedită, de specialist în plăcere. Bună seara și mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru că ai renunțat, poate să bei un pahar de vin și ai venit la radio să vorbim despre vin, despre tutun, despre lucrurile bune.
Îți mulțumesc, Mihaela. Într-adevăr, și pentru mine este o situație și o ocazie specială pentru care chiar am motive să-ți mulțumesc. Mi se întâmplă foarte rar să ies din, să zic așa, matricea mea.
Zona de confort.
Cum o spui tu, zona de confort. Eu voi încerca să vă provoc pe toți, spunându-vă, cred eu, sper eu, și lucruri inedite de care habar n-aveți și veți înțelege încet, încet cât de ascunsă este lumea în care trăim, cât de mari sunt anumite industrii care încearcă să ne bage pe gât tot felul de mizerii și pe care noi, în naivitatea noastră, avem impresia că nu este nicio problemă. O să vă arăt, sper, și tehnici de manipulare foarte bine puse la punct, ce ușor pot fi folosiți chiar medicii, nu mă refer la Mihaela, că și ea e medic, dar chiar medici de renume. O să încerc să nu dau nume pentru că n-ar fi politicos din partea mea, dar voi menționa
domeniul.
Domenii, voi menționa funcții.
Eu, exact cum spuneai, din poziția de medic, aș vrea să am, să spun, o părere decentă și moderată, da? Sunt un om care niciodată nu a spus este interzis să, da? Încerc să găsesc un argument, o justificare sau efectiv bună înțelegere și compasiune pentru toate obiceiurile noastre care de-a lungul timpului ele au fost definite diferit. Omul s-a folosit de natură și a luat din ea elemente, ingrediente care i-au făcut bine. Ulterior, nu știu, religia, societatea, iată, medicina, cum bine spuneai, a încadrat respectivele obiceiuri sau le-a scos din categoria plăcere și înțelegere și le-a mutat mai degrabă spre categoria viciu, păcat sau și mai grav, pentru că oamenii se sperie atunci când e vorba de sănătate, obiceiuri nesănătoase, da? Un fel de a-ți face rău cu mâna ta. Ei bine, aici, ca și la mâncare, vreau să atrag atenția că doza face o travă și că nu trebuie să adoptăm atitudini în aceste extreme, nu e voie niciodată sau în momentul în care consumăm să facem exces. Chiar contează porția, chiar contează moderația. Și întotdeauna am spus, am vorbit despre alcool, că el este principalul, să spunem, prieten slash dușman, apropo de cantitate. Am vorbit despre alcool întotdeauna din poziția teoretică, din cărți, tocmai pentru că nu am, deși mi-aș fi dorit, o relație bună cu alcoolul. Avem în ficat o enzimă care se numește alcool dehidrogenază și care se ocupă de metabolizarea și eliminarea alcoolului din organism. E adevărat, alcoolul este un toxic, deci lucrurile care sunt cinstite, trebuie să le spunem, pentru toate celulele, da, de la celula nervoasă până la, eu știu, ficat, da, el este un toxic, însă francezii au demonstrat, da, și se numește, așa să spunem, paradoxul francez, că într-o doză mică, adică, și atenție când discutăm de mic, moderată, 1-2 pahare de vin roșu pe zi, de exemplu, sunt chiar studii făcute și la universitățile de renume, efectul protector cardiovascular, eu știu, poate chiar și anti-aging. Sunt niște lucruri acolo în bobul de strugure care, prin fermentație, obligatoriu trebuie să fie prezent și alcoolul, că altfel s-a încercat izolarea resveratrolului, să-l punem într-un supliment și iată să ne bucurăm doar de beneficiile lui fără alcool, n-a funcționat. Deci oamenii au folosit alcoolul ca metodă de relaxare, de bună dispoziție, are un efect anxiolitic incontestabil, pentru puține calorii, un pahar de vin are 80 de calorii, acolo unde mâncarea pentru același efect de relaxare ar aduce multe calorii și ne-ar îngrășa. Lucrul ăsta sau obiceiul acesta a făcut parte din tradiția omenirii de mii de ani. Nu putem veni acum să spunem, iată, alcoolul este ceva de care nu trebuie să ne atingem, tocmai pentru că ritualul în sine, obiceiul în sine, consumul lui împreună cu alți oameni, cu prietenii, cu familia, duce la o întreagă stare de bine care nu mai este despre alcool în sine, ci mai degrabă despre o calitate a vieții. Apoi, când vine vorba de tutun din nou, din punct de vedere medical incontestabil, dragii mei, nicotina ajută la slăbit. Deci este un alt lucru pe care l-am aprofundat. La 10 țigări consumăm 300 de calorii, crește glicemia în sânge, atenție, foarte interesantă această substanță. Nu întâmplător fumatul este interzis diabeticilor, tocmai pentru că în momentul în care fumezi, crește glicemia și ai impresia că ai mâncat. Iată, sunt oameni care fumează și au obiceiul să iasă la o țigară și uită de foame. Este un lucru cert, și consumă calorii și îți dă senzația de sătul, lucru care, fără niciun dubiu, ajută la slăbit. Ce e tutunul, o să ne spui tu, și ce sunt țigările pe care poate noi le cumpărăm și care nu mai conțin 100% tutun. Deci este o chestiune de nuanță, este o chestiune de cantitate și vreau ca în seara asta să autorizăm plăcerea și să îi ajutăm pe consumatori, pe ascultători, să nu o transforme în viciu, deci să aibă doar beneficiile și efectele pozitive din acest consum de substanțe, să spunem ușor, nerecomandate. Te rog!
Mihaela este întotdeauna, dragi ascultători, ca o mamă bună care mângâie pe crește și spune: fiule sau fica mea, o să mai și greșești că ești om,
da,
dar să nu greșești prea mult, că după aia ne certăm.
Sau te doare.
Eu n-am acest privilegiu, n-am acest lux să fiu ca ea. Eu am să încerc să vă ofer și o altă perspectivă decât cea medicală și, de altfel, și pentru mine foarte interesantă, pe care Mihaela v-a adus-o. Cumva, așa în stilul meu, cam ce e și în spatele acestor produse. Și eu aș începe, de exemplu, cu alcoolul, că ai spus vin, să vorbim puțin despre vin. După cum știți, oameni buni, cei care produc vin, vin și povestesc toată ziua, cum e și firesc, despre teroar, despre strugure, despre tradiții, despre o adevărată religie, aș spune eu, cum să faci vinul, cum, în fine, niște povești frumoase. Este istoric demonstrat că, de exemplu, vinul era la mare preț în Imperiul Roman. Romanii mâncau struguri, exact ce vă spunea Mihaela. Dar, sigur, erau acum 2000 de ani. E bine să nu uităm treaba asta, când pe pământ cuvântul poluare, nu numai că nu exista poluare, nu exista nici cuvântul. Că e bine să ne amintim de aceste detalii. Și poluarea, după părerea mea, este atât de mare încât, dacă noi am teleporta în timp un roman, hai să luăm pe Caesar, că mie mi-e foarte simpatic și l-am, pur și simplu l-am teleportat în epoca actuală, părerea mea că în 2-3 ani ar muri.
Mai ales la felul în care mâncau ei,
n-ar rezista.
Mâncau și vomitau și iar mâncau, adică...
Nu, n-ar rezista cu poluarea existentă, de la ce în mâncare, ce în băutură, ce în atmosferă. De asemenea, e bine de știut, tot așa, ca să vedeți că omenirea nu s-a născut ieri. Faraonii în Egiptul antic foloseau berea pe post de salariu, pentru că era hrănitoare, exact ce vă spune și Mihaela, adică alcoolul și anumite băuturi nu au fost niciodată văzute ca un pericol public.
Dar și mai amuzant pentru istoria medicinei, că tot ai povestit de bere, la un moment dat, cred că prin Evul Mediu, când igiena lăsat de dorit grav. Oamenii beau bere, inclusiv femeile și gravide și copii, tocmai pentru că era sigură din punct de vedere al, iată, diferitelor, eu știu, potențiale infestări, și atunci când beai bere era sigur că nu te îmbolnăvești. Deci era pe post de apă, nu?
Exact.
Interesant istoria
alcoolului. Exact, asta era și sau unul din motivele pentru care faraonii plăteau în bere o parte din salariu era că era foarte bună din punct de vedere lichide, pentru că era foarte cald, avea calorii, deci era și foarte hrănitoare și nu avea atât de mult alcool încât să îmbete, să nu mai muncească. Deci era un cumul, la vremea aceea, vorbind, iată, 3-4 mii de ani, 5 mii de ani în urmă, un cumul de elemente care ajutau și oamenii erau și foarte mulțumiți fiind plătiți în bere, ca să vezi.
Aveau și o stare de bine.
Aveau și o stare de bine.
Da, toate aceste lichide sunt fermentate. Și fermentarea înseamnă sănătate,
corect,
da,
că se
rolul
duce
lor probiotic, da,
este știut. Și ca să vedeți, oameni buni, că oamenii acum mii de ani, fără știință, fără să facă facultăți, fără nimic, știau, simțeau
intuiau.
Ce le făceau. Acum, venind la epoca mai contemporană, apropo de vin, Mihaela, trebuie să le spunem oamenilor ceea ce nimeni nu vrea să spună, cum să face vin. Eu am avut șansa, ocupându-mă de tot ce înseamnă Caesar, conceptul Caesar, clubul Caesar, Caesar Experience, Caesar Luxury și așa mai departe, este cel mai dezvoltat concept de lux din România și unii spun chiar din Europa, chiar dacă are sediu aici în România. Am tot vizitat tot felul de zone viticole, am fost inclusiv la cele mai faimoase șatori și trebuie spus, oameni buni, că toate poveștile sunt foarte frumoase. Dar, din păcate, nu, lucrurile nu mai stau așa. Într-o cultură normală de vie, cineva îmi spunea, și aici intrăm într-o zonă care nu putem să... Nu pot să vă citez cu nume, cu prenume, chiar dacă eu le știu pe de rost la toate, că eu, ca orice jurnalist la origine, sunt foarte prudent la surse. Dar, credeți-mă, îmi spunea că o vie normală, într-o zonă normală, trebuie să suporte 12-13... tratamente pentru a face față tuturor tipurilor de dăunători. Pentru că aici, interesant, filozofia a fost, pentru zeci și sute de ani, cum să facem noi să păzim via, să crească sănătoasă, singurică ea acolo pe deal, să nu o deranjeze niciun gândăcel, niciun viermișor, nimic. E o filozofie cumva de acceptat sau de neacceptat, aici rămâne ca să ne dăm seama. Cert este că via a devenit foarte sensibilă, ca un om. Dacă pui un om sub un glob de sticlă, în mod, să zic, simbolic vorbind, omul ăla nu-ți fie neapărat un om sănătos.
Da, pentru din că foarte
și
fragil.
Tu,
da.
Mihaela, ca medic, tu ești pe care spui, dom'le, devine fragil.
Fragil,
că noi nu trăim singuri într-un bol de sticlă
și
ca
nu
să
trebuie
nu...
să trăim într-un mediu steril.
Noi nu putem. Nu
imunitatea
avem, adică imunitatea se dezvoltă în
contact.
De la această filozofie, când oamenii au început să înțeleagă că tu, ca să ții o vie sănătoasă care e așa frumușică și singurică pe acolo, pe câmp, trebuie să bagi în ea o grămadă de chimicale, oamenii au început să înțeleagă, vorbesc în viticultură, ce trebuie să faci ca via să mai fie sănătoasă de la mămica ei, cum ar veni din naștere. Nu să tot o ajuți tu să fie sănătoasă, să nu nici musca să nu bâzie, că supără frunza și strugurile. Și așa s-a născut la început bio și după aia cultura biodinamică. Cultura biodinamică a ajuns la înțelepciunea, nu este o chestie foarte veche, cred că vorbim de probabil 20-30 de ani, nu cred că e mai mult, poate mai mult, că nu sunt un specialist, dar nu cred că e mult mai mult, care a avut exact diferența. A spus așa, vrei să ai o vie sănătoasă? Da. Las-o, nene, în natură să crească cu toate celelalte plante, cu toți ceilalți gândaci, cu toți ceilalți viermi, pentru că toate astea fac parte din natură. Rolul tău ca și cultivator de cultură biodinamică este să asiguri un echilibru al tuturor vietăților care sunt în acel areal. Și în momentul ăla, vița de vie e sănătoasă tun. Ea nu mai are nevoie, nene, de atâtea tratamente,
probabil,
pentru că ea știe să se apere singură de dăunători.
Și probabil și gustul este influențat.
Și din clipa aia avem
că...
alt gust. Acum, apropo de gust, tu ești, poate tu mă aduci unde vrei.
Păi
tu.
Păi da, vorbim despre plăcere, nu?
Aici urmează, doamnelor și domnilor, lucruri care, eu vi-l spun... Mihaela știe bine că de-aia mă pune pe mine să-l spun, dar nu trebuie să ne supărăm pe nimeni. Asta e lumea în care trăim și trebuie să înțelegem că nu-i neapărat ceva rău. Da, vei spune, domnul, e o păcăleală. Da, e o păcăleală, dar nu-i neapărat rău. Cu gustul. Gustul este păcălit, să vă spun clar din start. Cum? Cu drojdii. Apropo de teroar, apropo de tehnologie, da, se face un teroar, sigur că da, avem un strugure. Apropo, să nu uităm, Mihaela, să le spunem oamenilor cifrele astea spectaculoase, că pe pământ, în momentul de față, sunt circa 1200 de soiuri de struguri. Repet, oameni buni, 1200 de soiuri de struguri. Da. Dacă ne apucăm eu cu Mihaela să vă înșirăm câte știm, cred că după vreo 10-15 ne oprim amândoi, că nu avem cum să le știm. Și totuși sunt atâtea. Iar în total, în istorie, se consideră că au existat undeva în jur de 2000 de soiuri de struguri. Astea 800 care lipsesc au dispărut în istorie din diverse motive. Sigur, cel mai cunoscut în istoria vinului este celebra filoxeră care a distrus trei sferturi, dacă nu mai bine, de trei sferturi din toată Europa, din toate culturile de vițe de vie. După ce a dispărut, a trebuit să treacă zeci de ani ca să dispară cu totul din sol. Deci a fost o perioadă grea în Europa.
În care vinul ne-a lipsit.
În care a cam lipsit și vinul. Dar mă întorc. Ei bine, când ai nevoie, și asta o fac cu enologii, ca să-i dea un gust, unul care să ne placă, cea mai bună soluție este să o regleze din drojdii. Drojdii adăugate. Trebuie să spun, repet, ce vă spun acum, oameni buni, face parte din marile secrete ale acestei industrii, dar eu o spun pentru că eu nu sunt un cultivator de vin, nu fac nimic, eu sunt un om, un observator. Și, repet, nu e neapărat ceva rău. Sunt câțiva mari producători la nivel mondial de drojdii. Sunt drojdii adăugate care...
Aceleași drojdii, mă iers, pe care le folosim, sau mă rog, din familia drojdilor folosite
absolut
pentru iaurt.
Absolut.
Da? La
absolut
fel, iaurtul, ați observat, are gusturi diferite, tocmai pentru că drojdia folosită la fermentare
absolut
este diferită. Dacă vrei mai acrișor, dacă vrei mai cremos,
exact,
dacă vrei
e același
principiu.
Oenologii, fiindcă au multă știință, deja se învață la școală, ce vă spun eu aici, din drojdii, îi dau, virează gustul, buchetul, mai dulce, mai acru, cum vă spune și Mihaela, acolo unde oenologul, pentru că el e creatorul vinului, crede că ar fi cel mai apropiat, asta dacă este un mare profesionist, de teroar, de strugure, de soare, de vânt, de ploaie, de condiții meteo, pentru că fiecare zonă, în general, în viticultură, fiecare zonă are un microclimat, asta se caută pentru că aduce cel mai bine, face cea mai bună producție și e cea mai corect în raport cu strugurile. Asta este o chestiune. La partea de bio, că aici iar e o confuzie, oameni buni, să știți că Mihaela e cam împotrivă la bio, nu mă înțeleg cu ea deloc
nu,
pe tema asta.
Nu, sunt realistă și îmi dau seama că până să ajungem să fie bio, trebuie să
mai
trăim.
Mai un drum.
Da, și trebuie să trăim așa, să ne adaptăm, iată, la mediu,
la
cum
bio,
spuneai.
Ce a făcut, ce-au făcut cei din industria de așa, au folosit drojdii bio. Și în felul ăsta avem vin bio, dar atenție, și pe câmp, ca să crească vița de vie, pentru cultură bio, se dau
tratamente
tot felul
bio
de tratamente bio.
Da.
Atenție, nu e biodinamic. Singura cultură în care nu se mai intervine fie și cu tratamente bio și ulterior fie și cu drojdii bio este cultura biodinamică. La cultura biodinamică, după ce se culeg strugurii care au crescut absolut natural. Eu am un prieten care are o cultură biodinamică, eu nu știu dacă nu e chiar singurul din România, oficial atestată, și are un agronom din Franța care e specializat în cultură biodinamică și îmi spune că ăla vine de două ori pe an și se uită la toate gângănile,
le numără.
Zice, vezi că acum anul ăsta ai mai mult gândac ăsta negru și păros, trebuie să luăm măsuri, să mai luăm două, trei familii de la gândac, să le mutăm în altă parte. Sigur că e jumătate glumă, dar asta... Cumva eu apreciez ca un semn de respect pentru natură. Până la urmă, omul, dacă e deștept, ar trebui doar să aibă grijă la echilibre. Restul face natura.
Sau să nu strice, păi, că de multe ori intervenția noastră
aia,
este una.
Aia cu stricatul o vedem și în filme. Dar măcar când e bine intenționat și nu vrea să strice, doar atât. Să-și pună întrebarea, înțeleg echilibrul acestei zone? Atâta trebuie să am grijă. Exact apropo de agronom care zice, vezi că ai gândat cu negru și poros un pic mai mult, să scoatem vreo două familii ca să nu stricăm pe aici. Bun. Ei bine, după ce e cules strugurile la biodinamic, este urmărit pas cu pas, parcă e un copil, în primele zile sau primele ore, zile de la naștere, pentru că nu poți să intervii cu nimic. Singura drojdie de oameni buni care se folosește la producția biodinamică, țineți-vă bine, este drojdia de pe strugure. Dacă țineți minte, și eu, noi românii suntem toți cu părinți, cu bunici la țară, deci nu suntem...
Asta vreau să zic, un fel de vin făcut în casă.
Dacă țineți voi minte, când eram toți copii, ne-am plimbat bun, am văzut că pe strugure e un praf ușor albăstriu. Eu, de exemplu, când eram mic spre rușinea mea, credeam că e praf și gunoi. Și zic, aoleo, ce, să spără repede. Nu. Alea sunt drojdiile naturale care le creează strugurile singur de la el putere. Doar alea se folosesc. Și atunci este singurul vin în care putem vorbi de teroar, putem vorbi de natură, putem vorbea de climat. Ăla e singurul vin. Din păcate, are două probleme. Este foarte greu de găsit și în Occident există, dar nu e așa, dar e foarte scump. Și acum vine marea chestiune. Când îl bei la gust, s-ar putea să zici...
E ca laptele okay, de la vacă, okay, nu? Nu ne mai place.
Ok, dar parcă nu e așa de gustos cum așteptam. De ce? Pentru că gusturile noastre au fost educate cu ajutorul dealurilor chimiei,
manipulate, un pic influențate.
Exact, cu ajutorul unor, așa zis, somelieri care ne-au învățat ce bun e vinul care era prost.
Dar vinul mai este vin, că sunt multe persoane care zic, vai de mine, la cât de ieftin a ajuns o sticlă de vin, anumite produse, nici măcar vinul nu mai este în el.
Pot să spun și aici e altă durere care ne paște pe toți. Din păcate, din nou, organoleptic, un om obișnuit nu mai poate face diferența între apă colorată și vin, ca să fie foarte clar. Tot pentru că dealurile chimiei ne-au ajutat să ajungem aici. Povestea cu Ștefănescu, celebru Bacchus, are legătură cu subiectul, pentru că el era unul din oamenii, așa cum era el, țărănuț și educat la jumătate, care știa să folosească chimie, produse chimice ca să facă vin. Da, există, și trebuie să o spunem, în lumea asta largă, enorme cantități de vin făcute din apă și chimicale, care au, repet, organoleptic, arată ca un vin.
Nici nu știu.
Și zici, băi nene, ce vin bun e ăsta. Dacă faci o socoteală, și eu am fost membru în diverse cluburi din astea care se ocupă de vin, păi numai sticla, eticheta...
Asta aveam să spun, este
ajunge,
prețul...
Ajunge să coste 10-11 lei și tu le iei de la un supermarket din ăsta deștept cu 15 lei, cu 10 lei, în reducere cu 11 lei, eu știu cât costă. E foarte greu de crezut că mai există vin în sticla aia. Asta este un aspect.
Deci putem să folosim prețul ca și un criteriu pentru alegerea unui produs?
Stai un pic să spun și punctul 2. Că vezi, asta e frumusețea și complicația vieții. Pe de altă parte, așa, ca să vorbim, bravo, Mihaela mi-a tras atenția că suntem în întârziere și trebuie să vorbim repede.
Să nu cumva să uităm de tutun.
Nu mai spun decât atât că mai există și un lucru important, că sunt numeroase țări europene unde subvențiile de la stat pentru viticultură sunt substanțiale și atunci prețul scade în mod artificial. Dar ca să fie clar, dacă vrei să ai un vin de struguri, în condițiile de România, în condițiile acestei țări de costuri, după părerea mea, sub 40-50 de lei la raft, n-are cum să ajungă dacă vrei vin. Dar repet,
există excepții.
Există și excepții.
Putem să ne păcălim.
Și ca să trec repede la subiectul cu...
Dar stai că aș vrea totuși să-i încurajez, că trebuie să fie așa, ultima frază să fie pe pozitiv. Eu întotdeauna, că e vorba de vin, că e vorba de mâncare, alegerea mea este făcută și pe criteriul emoțional. Nu știu dacă în spatele unei etichete adevărul este 100% prezent, însă trebuie să ne alegem producătorii în care avem încredere, care, nu știu, cum spunea, au o poveste de spus, au poate câteodată chiar să vizităm o podgorie, o cramă și să vedem cât de mult este implicat, filozofia respectivei producții este aplicată, tocmai pentru că altfel suntem pierduți. Dacă nu avem această legătură cu producătorul, dacă nu avem imaginea cuiva în spatele unei etichete, e greu să avem încredere într-un produs. Și atunci tradiția, seriozitatea, munca pe care respectivul producător o depune și buna lui credință trebuie să ne dea nouă încredere și în felul ăsta să dezvoltăm o legătură cu respectivul brand. Deci eu cred foarte mult în puterea unei etichete și ea să arate că în spatele produsului se află întâmplă, eu știu, o persoană, o asociere de persoane care să facă treaba.
Susțin 100% bine ce spune Mihaela. De altfel, când vă spuneam de Chateau Petrus, e un exemplu. Eu am fost în multe locuri și vă încurajez, oameni buni,
să
faceți ce vă spune Mihaela, pentru că nu numai că are dreptate, dar vă convinge realitatea. Duceți-vă la Podgorii.
Duceți-vă și vedeți, exact.
Și fiți curioși, intrați, întrebați, calculați. Foarte important, calculați. Eu, de exemplu, i-am prins pe ăștia de la Chateau Minuti cu vreo aproape 7 milioane de sticle în plus față de capacitatea care o au ei în mod real la Chateau Minuti, celebrul Chateau Minuti din Provence, pe vin rosé. Și oamenii, când și-au dat seama, eram împreună cu colegii de la Siză, când și-au dat seama că i-am prins, au fost foarte onești, au spus, stai un pic. Ăsta este numai după ce avem noi asta 800 de mestică. Restul, până la 7 milioane, luăm struguri din Provence.
Struguri, da.
Fair enough.
Exact,
deci,
da.
Oameni buni, asta este marea bucurie. Să te duci, să vezi, să duci, să fii curios, să înțelegi. Și în clipa în care ai înțeles ce au oamenii acolo și ai încredere, bea liniștit că vei bea ceva bun.
Asta spun, da.
E simplu.
Încrederea în producător face...
Ceea ce Mihaela la... Țigări, merge acolo, nu mai merge. De ce avem această discuție care, din păcate,
adică
o să o facem scurtă?
Adică trebuie să mergem în Cuba și în America de Sus să ne luăm țigări de foi. Din frunze de tutun?
Ca să fie limpede, oameni buni, de unde a plecat această emisiune, este un lucru spectaculos pe care îl spun și pe nimeni nu interesează, nici măcar pe medici, apropo de ce spuneam la începutul emisiunii, și anume că legea după care se fabrică țigarete în România, asta e foarte interesant, în România, în Germania, în India, în Papua Noua Guinee, una singură, este singura lege pe pământ care e aproape universală, nu există o țară să iasă din ea, și care are o precizare absolut tulburătoare, și anume că, prin lege, producătorul de țigarete este obligat să asigure minim 2% tutun. Vă mai repet o dată, 2% tutun. Și eu sunt șocat și o spun cu toată indignarea omului obișnuit, că nimeni, niciun medic, niciodată nu l-am văzut în nicio dezbatere, mai ales pe cardiologi, să spună, oameni buni,
ceea ce noi, fumăm tot, este tutun.
Noi tot tratăm că efectele, că îți cad dinții, că știți cu toții bancul, dăm de la cu cancer, nu-mi dă la cu pierderea
potenței.
Deci discutăm să ne amuzăm sau să constatăm o grămadă de cauze. O grămadă de efecte, dar cauza, pentru că întrebarea logică, păi dacă 2% e tutun, care e scump, restul ce o fi, mă frate, înăuntru. Și un om care a activat foarte mulți ani în industria asta, îmi spunea în privat, la o glumă, Dane, să știi că dacă nimerești în țigarete frunze moarte adunate din parcuri și păduri și tocate mărunt și infuzate, e deja...
Tot e de bine.
Bine.
Nu? E bine, asta mă gândesc. Da? Câtă vreme mai vine din natură.
Nu știu dacă am voie să citesc, dar pot spune că unul din cei mai cunoscuți oameni ai lumii în domeniul auto, dar cred că pot să spun că a făcut și publică la un dat chestia asta, Tonino Lamborghini însuși. Deci Lamborghini însuși a fost solicitat într-o țară asiatică să facă țigarete cu numele lui, pentru că el e foarte popular. Mă rog, e popular peste tot, dar e popular și acolo. Și el mi-a povestit un pic cazul lui, și anume le-a cerut ăstora de la țigarete, apropo de dovezi că lucrurile stau așa,
compoziția.
Să-i trimeată compoziția.
Ca să știe omul pe ce spune
numele. Și mi-a zis, mi-au trimis vreo 200 de formule chimice, care toate intră în țigarete. Evident că eu habar n-am. Omul e de meserie inginer, dar nu-i chimist. Am angajat birou de care specialist în chimie și a pus pe ăștia să spună ce sunt ale. Ăștia s-au întors și când a văzut ce era acolo, a zis, mă, ăștia au nebunit. Păi, tutunul unde e? Erau toate numai produse de sinteză, care fiecare avea un rol. O chestie care mi-a atras atenția este că în pool-ul ăsta de substanțe, vreo 40-50 erau de fapt substanțe care
creează
dependență. Și îmi spunea, mă rog, după ulterior am mai vorbit și cu alți speciali și au zis, dom'le, oamenii sunt diferiți de la o țară la alta, de la regiune la alta. Oamenii ăștia din industria asta s-au specializat atât de bine să creeze dependență, încât prin acest pool de substanțe chimice poți să fii nene și negru din Sudan și Mihaela din România, blondă și frumoasă, că te prinde. Ăsta este motivul pentru care ai dependență de țigarete. Așa cum vă spunea și Mihaela, nicotina în anumite cantități are un rol foarte bun în organism. Este chiar dorită.
Nu
e nimic rău. E ca și cofeina din cafea. Că o să nu mai apucăm să bem de cafea. E același lucru. Cafeina din cafea este binevenită în organism.
Este încă un tonic cantități. Natural care este încă permis. Dar și nicotina are efectul ei de a amorți un pic creierul. De-aia face vasoconstricție. Ok, și la nivelul vaselor de sânge nu e tocmai de dorit, însă la nivelul creierului îl mai anestezează un pic. La fel face și alcoolul. Și atunci să înțeleg că tutunul e una, țigaretele sunt alta și dacă vrem să fumăm tutun, să ardem tutun,
e o singură soluție. Și anume trabuc. Este singura... Țigara de foi este singura. De ce? Una, că este unul dintre foarte puținele produse 100% natural din tot ce cumpărăm. A rămas așa datorită. Vorbesc de handmade, de cele făcute, manufacturate manual. Mm. Sunt câteva țări, ca să fie clar.
Șocul
cel mare este să afli că, de exemplu, astăzi Nicaragua este producătorul numărul 1 mondial de tutun și de trabuc, făcut manual. Să afli că în Nicaragua au început culturile de tutun bio, fabricația de trabuc bio. E fabulos cât de mult a avansat și lumea asta, dar orice înseamnă țigarete, odată cele făcute din tot felul de lucruri despre care nu știm, cu atât mai mult celelalte care țin de lichide sau de vapori.
Deci asta mi se pare, mi se pare cea mai, ridicolă alternativă. Deci am desființat țigareta, vezi, Doamne, să protejăm sănătatea oamenilor, și a fost înlocuită cu un produs care cu siguranță este mult mai concentrat și mai dăunător. Clar. Și pe care, din păcate, și aici este cu tristețe spun, îl consumă mai ales tinerii. Iată în ce paradox sau în ce situație nefericită putem ajunge în momentul în care vrem să eliminăm cu totul plăcerea din viața noastră și să o încadrăm în categoria păcat și viciu. Este un lucru de care trebuie să ne ferim, dragii mei, cam ăsta aș vrea să fie mesajul nostru din seara asta. În momentul în care corpul vostru simte bucurie și plăcere din consumul, iată, unor produse precum alcoolul și nicotina, și acest obicei rămâne în zona moderației, rămâne în zona sociabilului, da? Deci facem lucrurile împreună cu ceilalți, nu ne ascundem, ne închidem în casă și bem până cădem sub masă, da? Și nu terminăm, iată, un pachet de țigarete pe zi pentru că nici măcar nu savurăm aroma tutunului respectiv și nu o facem ca pe un ritual. Lucrurile, bineînțeles, că or să ne facă rău și corpul nostru să știe să ne spună asta. Și ca să închei așa într-o notă amuzantă și pozitivă, am să vă spun un mic banc. Eu nu am simțul umorului, dar ăsta mi se pare un banc de doctor, da? Un pacient vine la un medic și îl întreabă, îi vine domnul doctor și dacă de mâine nu mai fumez, nu mai beau, mănânc sănătos, o să trăiesc mai mult? Iar doctorul cu simțul umorului spune nu, dar o să ți se pară o veșnicie. Deci, dragii mei, calitatea vieții contează mai mult decât lungimea ei, așa că alegeți lucrurile care vă fac plăcere, vă fac bucurie și nu în ultimul rând faceți-o împreună cu ceilalți. Suntem animale sociale și avem nevoie de prezența celorlalți ca să ne bucurăm de viață. Ăsta vreau să fie mesajul meu și acum am să-l las pe Dan să spună el o propoziție de încheiere.
Eu din nou sunt de acord cu Mihaela, mă așteptam să o contrazic de multe ori, de iată că n-am putut, pentru că și eu gândesc la fel aici. E bine să ne bucurăm de lucrurile astea minunate, că se cheamă trabuc, că se cheamă vin, că se cheamă alcool, că se cheamă orice, cafea. Sigur, cu condiția să nu devină un viciu, deci între plăceri și vicii trebuie avută mare grijă, că uneori e o linie de demarcație destul de fină și nu știi când ai băut mai multe pahare, dar din plăcere a devenit viciu. Vreau să vă confirm că există oameni, inclusiv în România, oameni celebri care au renunțat la fumat țigarete și au început să fumeze trabuc și au ajuns după o lună, două, să-mi spună și mie și public, sunt declarații, că mă simt mult mai bine, am mai multă energie, creierul îmi funcționează mai bine, nu mai simt nevoia deloc de țigarete. Deci ca să vedeți că orice învăț are și un dezvăț. Eu nu vă învăț să fumați trabuc sau să fumați țigarete. Asta este nici eu, nici Mihaela, sub nicio formă nu putem să vă spunem, pentru că nu e cazul. Dar măcar în ceea ce veți decide, Dacă ce v-am spus amândoi în seara asta vă este cât de cât de folos, eu cred că noi, Mihaela, ne-am îndeplinit sarcina pentru a-i face pe oameni să fie mai atenți la
atunci
detalii.
Când aleg, da, atunci când aleg, nu vă lăsați, iată, seduși de reclame, ci mai degrabă, cum bine a spus și Dan, scotociți, aveți curiozitatea să vedeți ce se află în spatele unui produs și în momentul în care decideți să îl consumați, faceți-o cu toată răspunderea, pentru
și
că...
cu toată pasiunea,
exact,
cu toată energia.
Exact.
Trăiți momentul respectiv, că categorii. E un par de vin, că e
exact, orice. Savurați-l, bucurați-vă de el, suntem liberi, dragii mei, să ne trăim viața cum ne place și vă doresc o vacanță, o mini-vacanță plină de plăcere și bucurie. Vă mulțumim și o seară bună vă dorim.
La revedere!